Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែមេសាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចង់ឲ្យតំបន់នានានៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមបញ្ចូលក្នុងការចរចាពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអនាគតអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្មានសញ្ញាបានលឺក្នុងការរករកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាអាមេរិកបានតាំងចិត្តជួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្នើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកភាពនៃកោជប
ត្រូវតែបន្តសមាជិកភាពធ្វើម៉េចឲ្យកោជបនឹងឯករាជ្យមិនឯករាជ្យទេឲ្យមានតុល្យភាពកុំឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាគណៈបកណាមួយឬសោះ
2សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនាំមុខម្នាក់ក្នុងបទចោទប្រកាន់អំពីការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរជីឡារ៉ូសនិយាយថាផ្នែកនានានៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែរួមបញ្ចូលក្នុងការចរចាអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនោះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថារុស្ស៊ីចង់ឃើញតំបន់ទាំងនោះដែលមានអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដូចច្រើននោះមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងការចរចាពហុភាគីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Under Fog Ramussen ប្រធានរបស់អង្គការអូតង់បានព្រមានថាការបន្តធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោពីពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបញ្ឈប់នូវអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាការប្រុងប្រៀបខាងយោធានៅក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍ដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាសិនអាវូកូវនិយាយថាពួកបាតកោ70នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មដើម្បីបណ្ដេញពួកបាតកោលំអៀងរុស្ស៊ីដែលបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវបាតកោលំអៀងខាងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដូណេតស្កនិងទីក្រុងលូហានស្ករបស់អ៊ុយក្រែនពួកគេទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការបំបែកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការបោះឆ្នោតដូចគ្នាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុននៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀសេតវិមាននិយាយថាខ្លួនមានផុសតាងថាបាតកោខ្លះមិនមែនជាជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងមូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេដឹកយកមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតនិងឲ្យប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហា
The Voice of America VOA
ក្រុមរករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងត្បូងកំពុងខិតខំរកទីកន្លែងសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដែលពួកគេជឿជាក់ថាមកពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់គ្មានសញ្ញាបានត្រូវគេលឺចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលដែលឧបករណ៍នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានឃើញសំឡេង2ដែលជាសញ្ញាមកពីទិន្នន័យជើងយន្តហោះហោះហើរហើយនឹងប្រដាប់ថតសំឡេងនៅក្នុងបន្ទប់បើកបររបស់យន្តហោះនោះលោក Angus Houston ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើគ្មានសញ្ញាទៀតទេពួកអាជ្ញាធរមិនអាចបញ្ជូនយានយន្តស្រាវជ្រាវទៅក្នុងបាតមហាសមុទ្រដើម្បីរកកំទេចបាក់បែកនោះឡើយ
If we go down there now and do the visual search it will take many
លោកនិយាយថាបើយើងចុះទៅទីនោះ នៅពេលឥឡូវនេះហើយធ្វើការស្វែងរកវានឹងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃពីព្រោះតែយានយន្តនោះយឺតវាធ្វើការងារជិតចង់ណាស់នៅបាតសមុទ្រហើយជាការពិតមហាសមុទ្រមានជម្រៅជ្រៅវាជាការប្រឈមដ៏ខ្លាំងបំផុតលោក Houston និយាយបន្តទៀតថាការរករកសញ្ញានៅក្រោមទឹកទំនងនឹងចំណាយពេលរាប់សិបថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hagel កំពុងពមៀនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីរបស់ខ្លួនក្នុងករណីមានចំនួនណាមួយជាមួយប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីជំនួបក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនចាងវ៉ាងគួងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានតាំងចិត្តយ៉ាងពេញលេញទៅតាមសន្ធិសញ្ញាដែលនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនគឺជប៉ុនហើយនិងហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណិលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនដែលចោទប្រកាន់ចិនពីការប្រើប្រាស់ការបំផិតបំភ័យដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់ការទៀមទាត់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបន្តការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនដែលបានបង្កើតការពិឆាំទៅដែលគ្រប់ដណ្ដប់បណ្ដាកោះនានាដែលបានទៀមទាត់ដោយប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ជំហររបស់ចិនដោយសន្យាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងគ្មានការសម្របសម្រួលគ្មានសម្បទានលើចំនួនកោះទាំងអស់នោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់នៅអាស៊ីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងលុបចោលពន្ធជាបន្តបន្ទាប់លើទំនិញខាងកសិកម្មហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ពន្ធនាំចេញនាំចូលស្ទើរតែទាំងអស់នៅរយៈពេល10ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នា
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ1សេចក្តីស្នើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកនៃកោជបពីសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនាំមុខម្នាក់ក្នុងបទចោទអំពីការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សា3ទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំសហជីពកម្មករម្នាក់នៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំជំនួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មកររោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជា4សេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញបុរាណវត្ថុអំពីការស្នើបង្កើតសារមន្ទីរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍2 1លទ្ធផលនៃសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរវាងប្រទេសកម្ពុជាលាវថៃនិងវៀតណាមនិង2ការសិក្សាអំពីទឹកស្អាតនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសមរង្ស៊ីបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយលោកថ្លែងថាកោជបបច្ចុប្បន្នមិនមានឯករាជ្យទេហើយមិនអាចទុកចិត្តបានលោកប្រមានថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មបើសិនណាជាការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ចំណុចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកែប្រែសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជៀសវាងភាពមិនប្រក្រតីកើតមានឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងគណៈពេលដែលលោកចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដើម្បីជាបទពិសោធន៍កុំឲ្យមានបញ្ហាដូចឆ្នាំ2013ចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរសមាជិកកោជបពីព្រោះសមាជិកសប្តាហ៍ថ្ងៃទុកចិត្តអត់បានទេលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ជំរើស3ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកកោជបទី1សមាជិកកោជបត្រូវតែមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី2សមាជិកកោជបត្រូវតែជ្រើសចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឯករាជ្យនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងជំរើសចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកកោជបបច្ចុប្បន្នមាន9រូបគឺ3រូបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបទៀតមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិង3រូបផ្សេងទៀតជាអាជ្ញាកណ្ដាល
ត្រូវតែបដងសមាជិកធ្វើម៉េចឲ្យកោជបនឹងឯករាជ្យបើមិនឯករាជ្យទេឲ្យមានតុល្យភាពកុំឲ្យខិតនៅក្រោមបញ្ជាគណៈបក្សណាមួយឬសោះឥឡូវមានតែ2គណៈបក្សអញ្ចឹងតើគណៈបក្ស2នឹងឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសសមាជិកឲ្យប្រធានថ្មីនៃកោជប
លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើមិនមានការឯកភាពគ្នាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកោជបនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មសាជាថ្មីទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន9រូបតែភាគច្រើនបានកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតដោយសារការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសដោយកោជបបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចំណែកឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាត់ចោលនៅលទ្ធផលដែលចេញដោយកោជបឲ្យបានបន្តដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មជាច្រើនលើករហូតដល់មានការបង្ក្រាបដោយអង្គហ៊ុនសាពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន6នាក់បានស្លាប់រងរបួសជាច្រើននាក់និងបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន23នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមក2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកឈឿងវុនសមាជិកគណៈកម្មការចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកកោជបចាំបាច់ត្រូវតែជឿចេញពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់ទាមទារស្វែងគ្នានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនគាត់មានតាមគូរបស់គាត់ដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអរជននៅក្នុងក្រុមយើងទៅធ្វើតាមសំណងរបស់ប្រជាជនដែរ
មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានឹងបែងចែកសមាជិកកោជបយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពស្មើគ្នាទេដែលចំណុចនេះគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍នៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំកែយ៉ានពី Washington
បាទលោកយ៉ានសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានសំណួរបន្តិចបន្ថែមលោកថាតើថាការវិវត្តខាងផ្នែកនយោបាយនោះបានដល់មកដល់ពេលនេះគឺបានឈានដល់កម្រិតណាដែរហើយលោក
បាទលោកកាយ៉ាន់បន្ទាប់ពីមានការជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំនេះមកដល់ពេលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងបានដឹងថាការវិវត្តនយោបាយអាចមានលក្ខណៈលឿនជាងមុនបន្តិចមកដល់ពេលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីដែលស្នើសុំមុនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានដឹងថានៅថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងលោកសំរងស៊ីបានជួបសន្ទនាគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីភាពទាល់ច្រកផ្នែកនយោបាយនេះហើយមន្ត្រីទាំងពីរនឹងក៏បានមិនបានបដិសេធដែរថានឹងបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីក៏លោកនិងលោកសំរងស៊ីក្តីបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះនៅមានចំណុចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកកៅយ៉ានហើយលោកសំរងស៊ីក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវដែរថាឥឡូវនេះយើងជិតដល់ចំណុចត្រូវគ្នាហើយនៅតែមានការខុសប្លែកគ្នាតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកកោជបកន្លងមកនេះក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានផ្ដល់ជំរឿនដល់គណៈបកនយោបាយដែរថាគួរតែមានការជ្រើសរើសបង្កើតនៅសមាជិកគណៈកម្មការមួយដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកដែលកាត់ចេញពីកោជបនឹងគណៈកម្មការដែលត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតមិនសម្លេង 2/3 ឬក៏ 50/1 50%+1ក្នុងការជំរឿននេះបាទអ្នកលោកកាយ៉ាន
់បាទសូមអរគុណលោកហេណស្មីបាទយើងអស់ពេលហើយបាទសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទ
អ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើការចោទសួរលោកអធុនប្រធានសហជីព CCAWDU តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កអំពើហិង្សាក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ SL កាលពីចុងឆ្នាំ2013មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថានេះជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីលើសហជីពដែលនាំមុខក្នុងប្រទេសលោកខួនធារ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំសហជីពកម្មករនាំមុខមួយរូបត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស៊ើបសួរទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលបានញ៉ាំងឲ្យក្រុមកម្មករជាច្រើនអ្នកធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខអគារតុលាការកាលពីប្រមាណ3សប្តាហ៍មុនព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាឌូពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រៅពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL ជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងឆ្នាំមុនដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនក្នុងរោងចក្របាតកម្មបានផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាកាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរារាំងនិងបង្ក្រាបដោយអាវុធទៅលើវងបាតកោមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរូបលោកស្ត្រីអ្នកលក់បាយតាមចិញ្ចើមផ្លូវម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស5នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់និងខកខ្លួនចំនួន38នាក់ក្នុងការបាញ់បង្ក្រាបនេះលោកអាធុនបានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការចោទសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរថាបទចោទនេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស
់យើងបានឆ្លើយទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេ
ចូលរងថ្ងៃ3ខែ11ហ្នឹងយើងនៅក្នុងអត់ហើយគេចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹងនៅក្នុងអីចឹងណាយើងស្អប់គេថាអត់ទេយើងនៅក្នុង
សហជីពស៊ីកាឌូមានសមាជិកចំនួន 68,000 នាក់ក្នុងរោងចក្រចំនួន 96 ក្នុងចំណោមរោងចក្រសរុបប្រមាណ 500 រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហជីពនេះបានបង្ហាញមុខជាច្រើនក្នុងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រគណៈពេលដែលចៅក្រុមកំពុងសាកសួរលោកអាធុនក្នុងបន្ទប់សវនាការមានកម្មកររោងចក្រ SL ប្រមាណ 7,100 នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាខាងមុខតុលាការទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើលោកអាធុននិងតំណាងរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតនិងទាមទារឲ្យតុលាការវិនិច្ឆ័យជនដៃដល់ពិតប្រាកដយកទៅផ្ដន់ទោសលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់នេះថាមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សហជីព
ខ្ញុំគិតថាវាការជាការសម្ភារបំផាយសកម្មភាពការងារសហជីពណាពីព្រោះអង្គការសហជីពមួយគាត់ធ្វើការងារដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់កម្មករអញ្ចឹងកាលណាថាយើងធ្វើការផ្ដល់ផ្ដល់យើងធ្វើការសម្រាប់ឯងតាមប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីការមួយយ៉ាងរំលោភលើសិទ្ធិនៃសហជីពកម្មករដែរហើយវាជាការគំរាមកំហែងទៅលើសហជីពផ្សេងទៀត
លោកអំសំអាតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការធ្វើបាតកម្មជាសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងសហជីពរបស់ពួកគេពលគឺពុំមែនជាការញុយញងដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធារ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់កម្មកររោងចក្រដែលត្រូវបាញ់សម្លាប់ហើយនឹងជាប់ឃុំឃាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមនុស្ស21នាក់មិនត្រូវបានដោះលែងពីទីឃុំឃាំងជនល្មើសមិនត្រូវគេរកឃើញប្រាក់ខែកម្មករមិនទាន់ត្រូវគេដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកខេមរាដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់និងចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបផ្តាច់ផ្តិលជីវិតកាលពីដើមខែមករាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែនោះថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype នៅព្រឹកនេះពីរដ្ឋ Virginia លោករងឈុនបានអះអាងថាទស្សនកិច្ចជាច្រើនសប្តាហ៍របស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដានេះគឺលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហា4គឺដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំង21នាក់រួមទាំងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលគឺលោកវ៉ុនពៅនឹងស្វែងរកជនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់កម្មករឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាម5នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររហូតដល់$160ហើយនឹងសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះជាដើមលោករងឈុនមានក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរឿងនេះ
តាមកពតើសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារមួយធំដែលទទួលផលិតផលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាហើយប្រទេសកាណាដាក៏យើងមានទំនាក់ទំនងដែលជាម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរហើយយើងមិនមែនបដោតមកលើតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទេយើងបន្តបន្តនេះយើងនៅទៅអូស្ត្រាលីយើងនឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងបន្តប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាផងដែរហើយយើងនឹងធ្វើការ
លោករងឈុនបានជួបហើយក្រុងនឹងជួបមេដឹកនាំសហជីពធំធំក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រៅពីជួបជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនទៀតលោករងឈុននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ការិយាល័យ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍ផងដែរក្រៅពីក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗនោះរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងបុរាណវត្ថុផ្ដល់អនុសាសន៍អរដ្ឋាភិបាលបង្កើតសារមន្ទីរសម្រាប់សំពៅវត្ថុបុរាណនិងកូឡាភិជដែលរកឃើញនៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2006អ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួសជុលសំពៅនោះនិងរៀបចំវត្ថុបុរាណបង្កើតជាសារមន្ទីរដើម្បីទាក់ទាញទេសចរទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកពិនស៊ីសវណ្ណបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតធុយច័ន្ទធួនអ្នកជំនាញខាងបុរាណវត្ថុដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលវត្ថុទាំងនេះនៅក្នុងខេត្តកោះកុងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទធួនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាលោកបានទៅពិនិត្យវត្ថុបុរាណលិចជាមួយនឹងសំពៅវត្ថុបុរាណនោះហើយសំពៅនោះតើវាមានអាយុតាំងពីសតវត្សទីប្រមាណមកបាទសម័យកាលណាដែរបាទ
បាទសំពៅលិចនោះត្រូវបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2006ដោយអ្នកនេសាទហើយសំពៅនោះប្រហែលជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1400នៃគ្រិស្តសករាជមានន័យថានៅក្នុងសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជបាទ
បាទក្រោយពីការរកឃើញតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានចាត់វិធានការអីខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់និងការពារកុំឲ្យមានអ្នកលួចមុជទឹកយកវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃដូចជាភ្លុកតម្រៃហ្នឹងបាទបា
ទបន្ទាប់ពីការរកឃើញនេះមានន័យថាការរកឃើញដោយអ្នកនេសាទយ៉ាងមានន័យថាអ្នកនេសាទគេបានបង្កិច្ចការទាំងអស់នឹងមុនបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រសួងជីវសាស្ត្រក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈបានទៅពិនិត្យមើលកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តកោះកុងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលយកបរិន្ទុមួយចំនួនយកមកដាក់នៅមន្ទីរវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងបាទ
បាទវត្ថុបុរាណប្រមូលបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែលប្រមាណបាទហើយនៅសល់ប្រហែលប្រមាណទៀតនៅក្នុងបាតសមុទ្របា
ទបាទតាមការជួលដំណឹងមកដល់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកជំនាញនៅកន្លែងនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាយកបានតែបានប្រហែលជា 30% នៃឧបករណ៍និងវត្ថុ បុរាណទាំងអស់នោះហើយទៅក្នុង 30% ហ្នឹងវាមានកលាភាជន៍ហ្នឹងរពន្ធដុំហើយទៅមានដុំដែកដុំសំណកំភ្លើងខ្លីពីសម័យបុរាណឆ្លុកដំរីប្រអប់ខ្មុកដែលមានរចនាក្បាច់លើនឹងហើយនឹងប្រភេទជោថ្មសំរៀងហើយនឹងបំណែកឈើសំពៅមួយចំនួនធំយកមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកោះកុងនេះបាន
បាទតើវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍វាមានអ្វីខ្លះបាទបើយើងយកមកប្រើប្រាស
់អូបាទយើងដឹងថានៅក្នុងសំពៅមួយដែលលិចទៅមានទំហំសំពៅដែលធំហ្នឹងមានវត្ថុបុរាណច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយរបស់ដែលដឹកតាមសំពៅមានទាំងមាសមានទាំងប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញតែរបស់របរមួយចំនួនដូចបានវារាប់ខាងដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាតម្លៃសម្រាប់សង្គមយើងថ្លៃបំផុតនោះបានបញ្ជាក់ថាសង្គមខ្មែរមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រោយសម័យអង្គរមានពាណិជ្ជកម្មតាមសំពៅពីសតវត្សទី15បើសិនបើយើងមើលនៅប្រាសាទបាយ័នយើងឃើញមានសំពៅអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាសម័យអង្គរយើងមានពាណិជ្ជកម្មតាមសំពៅរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមួយចម្លាក់នៅលើថែប្រាសាទថាមួយផ្ទះតាំងទឹកនៅសមុទ្រអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះតាំងទឹកនៅសមុទ្រខ្មែរនេះមានសំពៅដែលជាផ្ទះតាំងនៃបេតិកភណ្ឌក្នុងទឹករបស់ខ្មែរយើងបាន
បាទក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញតើលោកចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលបាទ
បាទអ្នកជំនាញការយើងទំចាប់ប្រានសិក្សាគឺពីខែ2ឆ្នាំ2019នេះហើយទៅវត្ថុបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជាតិយើងយើងមានអង្គរវត្តសំខាន់ព្រះវិហារសំខាន់កោះកេរសំខាន់សម្បត្តិគុកជារឿងសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តាមឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះគឺយើងឃើញសំពៅដែលជាផុសតាងថានៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មយើងចំពោះខ្ញុំសូមឲ្យរីរដ្ឋបាលជួយផ្ដល់ជាសារមន្ទីរជាតវការសាងសង់សារមន្ទីរមួយជាប់នឹងវត្តសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងនឹងតែម្ដងដើម្បីទាក់ទាញទេសចរមកទេសនាតំបន់ឆ្នេរនៅក្នុងរាជាណាចក្រយើងមិនមែនត្រឹមតែទេសនាឆ្នេរសមុទ្រទេគឺទេសនាអំពីផ្ទះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាស្ដែងសម្បល់លេចនេះតែម្ដងបាទ
បាទយើងបកសារមន្ទីរហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍មានអ្វីខ្លះក្រៅពីតេទៀងអ្នកទេសចរបាទ
បាទសារមន្ទីរទី1ប្រកាសណាស់ទេតេទៀងទេសចរដើម្បីថវិកាជាតិទី2ទៀតជារឿងសំខាន់បំផុតដែលសម្រាប់អប់រំក្មេងចំនួនក្រោយហើយជាពិសេសយើងឃើញផ្ោះតាំងពិតដែលថានេះគឺជាសម្ពៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មតំណាក់ដំណងរវាងស្រុកយើងជាមួយនឹងស្រុកដតីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទនេះជាផ្ោះតាំងប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
តាមយោបល់របស់លោកតើយើងអាចយកសម្ពៅមករៀបក្នុងសារមន្ទីរដោយរសារភាពដើមរបស់វាបានទេបាទតាមមើលទៅបា
ទបាទឥឡូវនេះអ្នកជំនាញការយើងមិនទាន់បានទៅឃើញសម្ពៅផ្ទាល់ផ្នែកនៅឡើយទេដោយសារចម្ងាយនៅក្នុងទឹកសមុទ្រជ្រៅថាជាជុំវិញ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយតែតែជាជាង10គីឡូជុំវិញ10គីឡូពីឆ្នេរនៃសមុទ្រអញ្ចឹងទៅអេងកដាលសមុទ្រជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែតាមផ្កាងអ្វីដែលយើងមានយើងទទួលបានបរិវត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយទឹកបំណែកសំពៅដែលជាជើដែលជាស្អីដែលយើងមើលទៅមានន័យថាជើសំពៅគឺនៅល្អនៅល្អយើងអាចទៅមុខទៅស្រង់យកមកដើម្បីធ្វើជាសារមន្ទីរដាក់នៅខាងក្នុងនឹងវិញបានក៏ប៉ុន្តែកត្តាចម្បងបំផុតនឹងគឺថវិកាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងម្យ៉ាងវិញទៀតខាងបុរាណជាខាងក្រមទឹករបស់ស្រុកយើងនឹងមិនទាន់មានអ្នកជំនាញមួយទឹកយើងមានអ្នកជំនាញមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានអ្នកបច្ចេកទេសបុរាណជាខាងក្រមទឹកអានេះជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកសម្រាប់យើងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយមិនមែនស្រួលទេប្រសិនបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើមានន័យថាការលំបាកហ្នឹងវានៅតែលំបាកដដែលបាទគួរតែទៅស្រង់រូបភាពជាសំពៅហ្នឹងធំប្រហែលជា 8ម៉ែត្រទៅតឹងហើយនឹង30ម៉ែត្របណ្ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាធំមែនតើធំមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការអគារដ៏ធំសម្រាប់ដាក់រៀបចំទៅទៅនឹងឡើងវិញហើយយើងត្រូវការចំណេះថាវិការច្រើនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកចាន់ធួនបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1លទ្ធផលនៃសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរវាងប្រទេសកម្ពុជាលាវថៃនិងវៀតណាមរួច2ការសិក្សាអំពីជំនួយនៃទឹកស្អាតដល់សិស្សនៅក្នុងសាលារៀននៅប្រទេសកម្ពុជាទៅពេលនេះលោកជីងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
តុលាការចិនកាត់ទោសពួកសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានប្រទេសភូមាពីបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក
បន្ទាប់មកទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណបាទសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ2នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានឡើងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានការយាមកាមសន្តិសុខដ៏រឹងមាំលោកឌីងស៊ីស៊ីនិងលោកលីវ៉ៃជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចលនាប្រជាពលរដ្ឋថ្មីជាយុទ្ធនាការមួយលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីចិនឲ្យបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងមន្ត្រីគណៈបកក៏ប៉ុន្តែបានមើលឃើញចលនានៅមូលដ្ឋានថាជាការគំរាមកំហែងលោកស៊ូជីយ៉ុងអ្នកបង្កើតចលនានេះបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែមករាឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំលោកឌីងនិងលោកលីប្រឈមមុខជាប់គុក5ឆ្នាំចំពោះការប្រមូលមនុស្សធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសភូមានិយាយថាការធ្វើបាបពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគខាងលិចដែលនៅទីនោះពួកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់រស់នៅក្នុងជំរំសម្រាប់មនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅកាលពីខែមុនពួកអ្នកកាន់សាសពួកអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានរារាំងមិនឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងនោះវិញដោយកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗសម្រាប់ជំនុំនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកថូម៉ាសអូជាឃ្វីនតាណាបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការខ្វះខាតទឹកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អាចឈានដល់កម្រិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកជំរុញឲ្យភូមិធ្វើការតចានឡើងថែមទៀតដើម្បីការពារបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នាលើកទី3នៅពេលដែលពួកអស់លោកព្យាយាមព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺដើម្បីសន្តិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាវ៉ាត់ហ្សារីនិងលោកស្រីខាតារីនអាស្តុនប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើជាអធិបតីភាពនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនពួកអស់លោកចង់ឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅចុងខែកក្កដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងថ្កោលទោសសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាការបរាជ័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការរើសអើងហើយនឹងការបំផិតបំភ័យជនជាតិភាគតិចរ៉ូម៉ានៅទីវាជនជាតិរ៉ូម៉ាអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty បាននិយាយថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូម៉ាខ្លះនៅអឺរ៉ុបរស់នៅក្រោមការភ័យខ្លាចហើយនឹងទទួលរងការវាយប្រហារដោយជាការបំបាត់ពូជសាសន៍អង្គការនោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានគ្រប់គ្រាន់ អង្គការនោះនិយាយបន្តទៀតថាក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ឆេះឲ្យមានបញ្ហានៅពេលដែលប៉ូលីសខកខានមិនបានរៀបរៀងឬធ្វើការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើពួកគេក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើការជ្រើសតាំងបេសកជនថ្មីរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតរារាំងអ្នកការទូតរូបនោះមិនឲ្យចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានសំទោសពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រឆាំងការជ្រើសលោកហាមីតអាប៊ូតាលីប៊ីពីព្រោះតែការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមរបស់លោកក្នុងក្រុមនិស្សិតអ៊ីស្លាមដែលបានឃុំឃាំងជនជាតិអាមេរិក52នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងអស់រយៈពេល444ថ្ងៃនៅក្នុងការកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៅឆ្នាំ1979រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបដិសេធចេញថាតកាឲ្យដែរឬទេក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយនៅពេលដែលខ្លួនបានងាកចេញពីការប្រឆាំងបះបោរអស់រាប់ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនលោកម៉ូហាហ្គេអ៊ីកបលនៃរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូនិយាយថាក្រុមនយោបាយរបស់លោកមានឈ្មោះថាគណៈបក United Bango Somoro នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជ្រើសមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តអ៊ីស្លាម
សន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេស4ដែលមានព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គមានប្រទេសកម្ពុជាលាវថៃនិងវៀតណាមបានបញ្ចប់ដោយទាញការសន្និដ្ឋានថាមានតម្រូវការឲ្យសិក្សាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីការកើនឡើងនៅបញ្ហាការឡើងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវការទឹកហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទៅលើទន្លេមេគង្គដោយដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុងបាងកកថាគម្រោងទំនប់ធម្មពលវារីអាកិសនី2ដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសលាវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេសដោយមានប្រទេសវៀតណាមគៀបសង្កត់ប្រទេសលាវឲ្យពន្យារពេលការងាររហូតទាល់តែការសិក្សាបន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2015លោកជីងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី2របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងប្រភពទឹកដ៏សំខាន់របស់ទន្លេនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀងតាន់ស៊ុងនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គលោកប្រមានពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងតំបន់លោកបានចង្អុលបង្ហាញពីសម្ពាធកំពុងកាន់តែកើនឡើងលើទឹកនិងការតាក់ទិនធនធានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្ស60លាននាក់វៀតណាមកំពុងប្រឈមការកើនឡើងនៃទឹកប្រៃចូលក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបណ្ដាមកពីការចុះទាបនៃលំហូរទឹកសាបដោយកាត់បន្ថយចំនួន 10% ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកងៀងមិញគួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសលាវឲ្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសនានានៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គមុនពេលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់2នៅទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ប៉ុន្តែលាវក៏កំពុងបន្តដើម្បីបញ្ចប់ការស្ថាបនាទំនប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសសៃយ៉ាបូរីដែលមានកម្លាំង1285មីហ្គាវ៉ាត់ដែរពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាទំនប់ដនសាហុងដែលមានកម្លាំង260មីហ្គាវ៉ាត់នៅជិតព្រំដែនលាវជាមួយកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីដែលចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់លានអ្នកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការងារលើគម្រោងទាំងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លោកស្រី Penpon Dites សកម្មជនទន្លេអន្តរជាតិនិយាយថាពួកមេដឹកនាំគួរតែថ្កោលទោសការរុញរះស្ថាបនាទំនប់ទាំងនេះ
This is
Disappointing, I would say that there is no words on the
នេះជាការរកម្មចិត្តគ្មានព័ត៌មានពីស្ថានភាពនៃការសាងសង់ទំនប់ទីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទំនប់ពីរដែរដែលកំពុងសាងសង់នៅខ្សែទឹកមីក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីការសម្រេចនេះហើយនឹងចំណាត់ការពីមេដឹកនាំទាំងអស់វាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទទួលស្គាល់ថានេះជាទន្លេអន្តរជាតិនេះជាបញ្ហាអន្តរជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានត្រូវបង្កើតនៅឆ្នាំ1995ជាការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រគ្មានអំណាចបង្ខំឲ្យប្រតិបត្តិផ្អែកលើរដ្ឋជាសមាជិកដើម្បីគ្រប់គ្រងការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅជំនួបសន្និសីទកំពូលលោកយុកសេងឡុងមកពីអង្គការ Fishery Action Team ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាគណៈកម្មការនោះគួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល
The MRC need to be reformed, you know. At the current position, as what we can say is.
Look, ដឹងទេថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់នៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដោយអ្វីដែលយើងអាចនិយាយក្នុងឋានៈជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដូចជាខ្លាក្រដាស់វាដូចជាអ្នករត់សម្បត្តិវាគ្មានអំណាចអ្វីតតែសោះគ្មានអំណាចតតែសោះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសណាមួយពិតប្រាកដដូចជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវដែលធ្វើការសម្ដែងដើម្បីស្ថាបនាទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់ដនសាហុង
ពួកអ្នកបរិស្ថានកំពុងប្រុងប្រៀបបង្កើនយុទ្ធនាការពង្រីកគម្រោងទំនប់ដនសាហុងដែលតម្រូវឲ្យបានទទួលការសច្ចានុម័តពីសភាលាវដែលឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើនៅខែធ្នូលាវបានប្រាប់សន្និសីទកម្ពុជាថាខ្លួននឹងពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីការព្រួយកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ការបន្ថយចុះភាពអវត្តមានរបស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចជាការងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែផ្ដល់ដល់សិស្សទាំងនោះឲ្យមានទឹកអនាម័យផឹកការសិក្សាថ្មីមួយបញ្ជាក់ដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមិនប្រកាសថាហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះទេលោកយូដឺកាពូយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការសិក្សានោះបានធ្វើនៅនឹងសាលារៀន8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងដែលគេបានពិនិត្យមើលបញ្ជីចូលរៀននៃសិស្សចំនួនជាង 3,500 នាក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សបានទទួលទឹកអនាម័យផឹកគឺទឹកដែលចម្រាញ់ដោយប្រើកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយ៉ូឡេហើយមិនប្រើក្លូរីនចំណែកឯសិស្សចំនួនពាក់កណ្ដាលទៀតមិនបានទទួលទឹកអនាម័យទេលោក Paul Hunter ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកការពារសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of East Anglia លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This study was actually part of a slightly bigger study where we were looking at the impact of providing clean water on diarrheal disease in children in Cambodia and as part of that the charity
ការសិក្សានេះតាមពិតជាចំណែកនៃការសិក្សាធំជាងនេះបន្តិចមួយទៀតដែលយើងបានពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃការផ្ដល់ទឹកស្អាតទៅឲ្យកុមារដែលកើតជំងឺរាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងចំណែកនេះអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលផ្ដល់ទឹកនេះបាននិយាយថាយើងក៏បានឲ្យទឹកដោយឥតគិតថ្លៃដល់សាលារៀនទាំងឡាយដែរហើយថាតើមានហេតុផលណាមួយដែលយើងគួរពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើការមិនចូលរៀនដែរឬទេយើងក៏បានពិនិត្យមើលហើយសង្កេតឃើញថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងរវាងការផ្ដល់ទឹកផឹកនិងការចុះថយភាពអវត្តមានពីសាលារៀនយ៉ាងហោចក៏នៅក្នុងរដូវរាំងស្ងួតដែរ
លោក Hunter និងសហការីរបស់លោកបានរកឃើញថាកុមារដែលគ្មានទឹកស្អាតទំនងដូចជាមិនចូលសាលារៀនពីរដងកន្លះច្រើនជាងកុមារដែលមានទឹកស្អាតផឹក
This was certainly substantially more than I was expecting to be honest.
និយាយដោយត្រង់ទៅនេះពិតជាច្រើនជាងចំនួនដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុក
សាលារៀននីមួយនីមួយបានទទួលទឹកផឹកមានសុវត្ថិភាពក្នុងមួយថ្ងៃមួយដបដែលមាន20លីត្រមានតម្លៃថោកជាទីបំផុតគឺអស់ប្រមាណ1ដុល្លារ40សេនសម្រាប់ក្មេងម្នាក់ៗក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយត្រូវបានបង់ថ្លៃដោយអង្គការសប្បុរសឈ្មោះ 1001 Fountains លោក Hunter និយាយថាมันមានចំនួនសិស្សឈប់រៀនខុសគ្នាទេនៅក្នុងភាពអវត្តមាននៅរដូវវស្សាអាចមានហេតុផលច្រើនចំពោះករណីនេះ
I visited in the rainy season and it's not necessarily that easy to move around so part of it might be that children actually couldn't get to school
ខ្ញុំបានទៅទស្សនានៅក្នុងរដូវវស្សាហើយមើលឃើញថាមានការលំបាកដើម្បីធ្វើដំណើរចុះឡើងដូច្នេះវាអាចថាក្មេងពិតជាមិនអាចទៅសាលារៀនបាននោះទេពីព្រោះមានទឹកលិចក្នុងតំបន់បញ្ហាដទៃទៀតគឺថាក្មេងនៅក្នុងពេលរដូវភ្លៀងអាចត្រូវឈប់ពីសាលារៀនដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការនៅវាលស្រែហើយវាក៏អាចជាការល្អដែរដែលនៅរដូវភ្លៀងក្មេងមិនសូវស្រេកទឹកហើយមានទឹកច្រើននៅជុំវិញ
ឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាជាក់ស្ដែងថាការផ្ដល់ទឹកផឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពអាចកាត់បន្ថយភាពអវត្តមានពីសាលារៀនលោក Hunter និយាយថាมันជាដូច្នោះទេ
Initially we did think it might be because of improved health because of drinking less contaminated water
ជាដំបូងយើងបានគិតថាវាប្រហែលជាអាចពីព្រោះសុខភាពបានប្រសើរឡើងដោយមកពីទឹកផឹកមានជាតិពុលតិចកត្តានេះប្រហែលជាអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែអាចមិនមែនជាកត្តាចម្បងនោះទេ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលទៅសាលារៀនមួយសម្រាប់រោគភ័ស្តុតាង
In one of the schools the contractor wasn't delivering as much water as he should have done and we found in the weeks where he delivered a lot of water absenteeism rate
នៅក្នុងសាលាមួយនៃសាលារៀនទាំងឡាយអ្នកទទួលដឹកទឹកមិនបានដឹកទឹកដាក់សាលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដោយដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើហើយយើងបានកត់សម្គាល់ថានៅសប្តាហ៍ដែលគាត់បានដឹកទឹកទៅច្រើនចំនួនក្មេងមិនចូលរៀនធ្លាក់ចុះទៀតហើយនៅសប្តាហ៍ដែលគាត់មិនបានដឹកទៅសាលាចំនួនក្មេងមិនចូលរៀនកើនឡើងខ្ពស់ដូច្នេះបើមានអ្វីដែលបង្ករោគពីទឹកដែលមានជាតិពុលនោះវាឆ្លងគ្នារហ័សពេក
ដូច្នេះហេតុផលនៅតែជាអាកំបាំងនឹងចាំបាច់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវច្រើនទៀតប្រហែលអ្នកអាចនិយាយថាសិស្សមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានចំពោះតម្រេះវិជ្ជា
Very well said yes you could indeed yes
ពិតហើយអ្នកនិយាយត្រូវណាស់ត្រូវហើយបាទអ្នកពិតជាអាចនិយាយដូច្នេះបាន
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Hunter បន្ថែមថានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេដែលថាលទ្ធផលពីការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដែរឬទេលោករៀបរាប់ថាការអប់រំជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបំផុតមួយដែលអាចឲ្យក្មេងបំពេញសក្តានុពលនៅពេលក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
តោះទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ប្ររូបខួបកំណើតឆ្នាំទី65នៃអង្គការអ៊ូតុងនៅពេលវេលាមួយដែលគូការជាមូលដ្ឋានខ្លះដែលគូសបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបានត្រូវរំលោភលោក Kerry បានបញ្ជាក់ថាអង្គការអ៊ូតុងនៅតែរួបរวมគ្នានឹងខ្លាំង
សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅរក្សាទុកការសន្ទនាគ្នាខាងនយោបាយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់រវាងអង្គការអ៊ូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធភាពនេះបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់រដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិកថាមាត្រា5គឺជាមាត្រាស្ដីពីកិច្ចការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាស្នូលនៃអង្គការអ៊ូតង់មានន័យដូចជាអ្វីដែលមាត្រានេះនិយាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានរួចសាច់ហើយដើម្បីពង្រឹងការធ្វើឲ្យរុញរាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនិងការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដែលបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាគ្មានងាករេដល់មាត្រា5កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនបេសកកម្មយាមល្បាតតាមអាកាសរបស់អង្គការអ៊ូតង់លើតំបន់សមុទ្របាល់ទិកជាមួយការបន្ថែមយន្តហោះ F លេខ15 6គ្រឿងនិងការដាក់ពង្រាយយន្តហោះ F លេខ16 12គ្រឿងក្នុងប្រទេសប៉ូឡូននាវាចម្បាំង USS Stresston បានធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅជាមួយកប៉ាល់ចម្បាំងមួយគ្រឿងទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកនៅតែរួបរមគ្នានៅពីក្រោយសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់ផងខ្លួនហើយពួកគេបានចានចោលការកាន់កាប់តំបន់គ្រីម៉េដោយរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអ៊ូតង់បានសន្យាអំពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ជំនួយមួយជាថ្នូរនឹងកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មានរុស្ស៊ី Gazprom បានប្រកាសអំពីការដំឡើងថ្លៃច្រើនក្រាស់ក្រែលលើអ៊ូស្មានធម្មជាតិដែលរុស្ស៊ីបានលក់ឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានថ្កោលទោសដល់ការបង្កើនតម្លៃអ៊ូស្មានដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានប្រទេសជាតិណាមួយគួរប្រើប្រាស់ធម្មពលដើម្បីរារាំងដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រជារាស្ត្រមួយទេយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ូស្មានត្រូវប្រើប្រាស់ជាអាវុធនយោបាយមួយឬជាសម្ភារៈមួយដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានទីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ុក្រែននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅលើព្រំដែនខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនឲ្យប្រុងប្រៀបប្រែក្រឡាស់លំហូរអ៊ូស្មានធម្មជាតិនៅក្នុងបំពង់អ៊ូស្មានខ្លះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនអាចទទួលអ៊ូស្មានបន្ថែមប្រសិនបើខ្លួនត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុគ្រាមានអាសន្នឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែននិងជំនួយបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលវិស័យប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងកំណែទម្រង់វិស័យធម្មពលក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងអង្គការអ៊ូតង់នឹងបន្តឈរជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចការពារច្បាប់អន្តរជាតិសន្តិសុខទៅវិញទៅមកនិងសិទ្ធិនៃប្រទេសជាតិនានាដូចជាប្រទេសអ៊ុក្រែនជាដើមក្នុងការជ្រើសរើសវាសនារបស់ពួកគេផ្ទាល
់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងងើបឡើងលោក Olivier Blanchard ទីប្រឹក្សាខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ IMF បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទ
ីភ្នាក់ងារដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងរីកចម្រើន 3.6% នៅឆ្នាំនេះដែលកើនឡើងពី 3% កាលពីឆ្នាំទៅលោកនិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ដោយមានកំណើន 3.9%គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅលើរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរប៉ូលីសនិយាយថាការផ្ទុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរទេះភ្លើងបានឈប់នៅទីប្រជុំជន CB នៅក្នុងខេត្តបាឌូជីស្តង់ពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតមុនដំបូងបានបង្ហាញថាគ្រាប់បែកដែលអាចបញ្ជាដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយបានត្រូវគេលាក់នៅក្នុងវ៉ាលីអេវ៉ាន់របស់អ្នកដំណើរការផ្ទុះហើយនឹងភ្លើងឆេះបានធ្វើឲ្យមានផ្សែងនិងអណ្ដាតភ្លើងចេញពីរទេះភ្លើងទាំងនោះ The Voice of America VOA បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនមហូបអាហារ 30,000 តោនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដនៃប្រទេសសេរីដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតនៅពេលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះទូទៅរដ្ឋរាជការនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដឹកជញ្ជូនបានទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែនៅមាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេជំនួយនេះជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាសាដនៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបឈរឈ្មោះអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី3ខណៈដែលកងទ័ពរបស់លោកប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមដែលព្យាយាមទម្លាក់លោកមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់របស់ប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាមានដឹកនាំអាល់កៃដាម្នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានថិតនៅខាងក្រោយពីការធ្វើឃាតប៉ូលីសនិងចៅក្រមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវសម្លាប់មន្ត្រីរូបនោះនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសពរបស់អាលីប៊ីនតារីដែលដឹកនាំកងទ័ពអ៊ីស្លាមិកស្តេតអាមីបានត្រូវគេរកឃើញនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅជិតទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដេរ៉ានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ី The Voice of Americaលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេជីឡារ៉ូនិយាយថាផ្នែកនានានៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការចរចាអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនោះផងលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថារុស្ស៊ីចង់ឃើញតំបន់ទាំងនោះដែលមានអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដ៏ច្រើនមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងការចរចាពហុភាគីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Anders Fogរ៉ាស់មូសិនប្រធានអង្គការអូតង់បានព្រមានថាការបន្តធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោពីពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបញ្ឈប់នូវអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាការប្រងព្រៀបខាងយោធានៅក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍ដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមរុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងត្បូងកំពុងខិតខំរកទីកន្លែងសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដែលពួកគេជឿជាក់ថាមកពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់គ្មានសញ្ញាបានត្រូវគេលឺចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលដែលឧបករណ៍នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានឃើញសំឡេង2ដែលជាសញ្ញាមកពីទិន្នន័យជើងហោះហើរហើយនឹងប្រដាប់ថតសំឡេងនៅក្នុងបន្ទប់បើកបររបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះលោក Angus Houston ប្រធានក្រុមរករកអូស្ត្រាលីបាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើគ្មានសញ្ញាទេពួកអាជ្ញាធរមិនអាចបញ្ជូនយានស្រាវជ្រាវទៅក្នុងបាតសមុទ្របានឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.